Husker jeg helt feil, Dag Finn, eller stemmer det at du har vært med og spilt på den ene plade til Arne Ono? Ja. En plade til Arne Ono?
Ja,
det stemmer alltid godt. Ja, så det, jeg synes jeg hadde sett det. Jeg er veldig glad i Arne Ono. Og du... Du er absolutt ikke så verst du heller. Det må jeg si. Veldig kjekt å få sitte og høre både til forkynnelsen og sang. Det... I dag så har det blitt litt, jeg vet ikke om jeg skal si vanskelig, men overfullt. For jeg har et budskap som jeg har kjent jeg skal bære frem, i tillegg til at jeg har en preik. Men nå har jeg jo i dag og i morgen igjen, så jeg får se hvordan vi gjør. I dag har forresten vært en ganske tålig rolig dag. Ingen kveltringer på jobb og ingen drukninger. Det har vært en fryd. Og jeg kjenner jeg har begynt å grue meg til i morgen kveld etter preiken som reiser med hjem. Og jeg har begynt å grue meg. Jeg grudde meg på vei opp også. Men nå gruer jeg meg til å reise. Det har vært veldig kjekt å være her. Og det tror jeg gjelder for alle som har vært med meg opp her. Jeg fant jo ut at på fredag så skal jeg koke i en sånn førbryllupsfest. Det er en kamerat som skal gifte seg. Jeg har ikke vært med og planlagt dette, for meg og en til skal være forlover for han. Så har vi arrangert en kveld der vi skal ha to bibeltimer med ekteskapet, og så gode drøs, og skulle jeg lage maten. Og så ble det litt flytting på disse datoene, og jeg var ganske sikker på at det var på lørdagen. Men så bekreftet Anita min redsel at det, jo, det er på fredag klokka 7. Før vi går videre, så ber vi. Takk, kjære far, for at det ikke er noe om og men i evangeliet. Takk for det var for meg. Og takk for det var for alle mennesker i hele verden. Jeg ber om at vi må få se inn i evangeliet i kveld. At du i ditt ord, med din ånd, kan åpenbare ordet. Og så ber jeg deg, Jesus, om det var i sjel her, som har et evangelium med om og men, så må det få lov å bli fritt. I ditt navn. Amen. Jeg har kommet til å gruble litt i går. Det som har vært en av de tingene som jeg synes har vært veldig flott her, er at jeg har fått enormt mye gode samtaler med brødre. Det har berørt meg på mange vis. Og det som ble åpnet med også her i dag, det har laget merke til noe med denne hjemmeværende sønnen. For han sier det i vers 30, men da denne sønnen din kom. Altså, ikke når broren min kom, men når denne sønnen din kom. Og hva svarer faren? Men nå burde vi fryde oss og være glade fordi denne broren din. På samme måte gir han det tilbake bare med at denne broren din. Jeg håper ikke det er sånn blant oss at vi tenker sånn om brødre i ånden. Jeg håper ikke det er sånn at en som falt vekk eller falt ut, at dette møtet vi skal vise ham. Det jeg har tenkt litt på, det er at det har blitt pekt på dette med å være født på ny. Å være frelst. Og dette tror jeg mange av oss har gjort litt erfaringer med. At det har vært stunder der det har vært vanskelig. Der det kommer spørsmål i våre tanker. Ja, er jeg født på ny? Har jeg bare tatt det til meg? Har jeg bare blitt med? Og jeg har også opplevd dette i mitt liv. Og vi hadde en periode med meg og Anita, der vi begge gikk og kjente litt på dette. Er vi født på ny? Og Anita sa det til meg at det ble så vanskelig mange ganger når hun hørte det der at du måtte gå konkurs på deg selv. For det er jo noe vi ofte bruker. Og så er det noe som ofte blir så misforstått. For ofte så får en et bilde om når en går konkurs på seg selv, så blir en nærmest evneveik. Og det er klart at på det åndelige området er det sant. Du fikser det ikke. Men så er det sånn at vi har noen evner som mennesker, som at jeg klarer å stå opp om morgenen, jeg klarer å gå bort og finne meg en skjeve og smøre på syltetøy på den. Det klarer jeg. I bunn og grunn så klarer jeg det jo ikke uten at Gud har gitt meg kraft å reise meg og bevege meg, men det kan et hvert menneske som kan reise seg og bevege seg. Så er det sånn at mange har gjerne en litt frommere livsstil. Ikke på en falsk måte, men på en ekte måte. Og for Anita så ble det litt sånn. For Anita, hun er egentlig ikke en vanskelig dame. Hun er egentlig ikke en som gang på gang må komme og be meg om unnskyldning, sånn som jeg er mot hun. For selv om vi begge er fortapte syndere, og i bunn og grunn er like i det at vi har et hjerte som ikke elsker Gud, så har vi litt forskjellige synder, som en gjerne strever mer eller mindre med. For Anita så ble det litt sånn at har jeg virkelig gått konkurs på meg selv? For jeg har ikke låget i seng og grene. Jeg har ikke vært sammenkrøpet. Og så ble jeg usikker på dette. Og det som er, hun kjente på, som jeg også har kjent på, jeg kunne ikke tro. Og så kom spørsmålet, har jeg omvendt meg rett? Gjorde jeg det skikkelig? Og så var utfordringen at jeg sa jeg angret, men gjorde jeg egentlig det? Jeg hadde jo veldig lyst på den søndag. Angret jeg? Jeg gikk jo med å åpne øret rett inn i det. For Anita så var det hun plaktes, men hun ble sinte. Hun kunne ikke styre det. Og så sier hun, jeg vil det ikke. Jeg vil ikke bli sinte. Jeg kjenner ikke på den utfordringen. Jeg kan bli sint, men jeg er fort opp og ned. Men for Anita så var det noe som virkelig gnagde henne. Og hun prøvde og jobbet med dette, bli kvitt det. Men hun klarte det ikke. Og så satt vi fast, hver med vårt. Sannheten er, vi kan ikke tro. Vi kan ikke omvende oss. Og vi kan ikke angre. Ikke etter Guds standard. Men det er en som kan. Vi fikk sette oss ned litt, og vi snakket litt i lag og leste litt i lag. Det kan være at du er en av deg som har kjent på de samme tingene som Anita. Og så kan du gjerne lure på, ja, er jeg frelst? Jeg har ikke hatt den der tunge perioden der jeg var helt utslått og ikke kunne gjøre noen ting. For Gud hadde slått meg i bakken. Men, sier du, men jeg ser at Bibelen ekskluderer meg, for jeg er ikke sånn jeg skulle være. Jeg har ikke det som skal til for å være frelst. Ja, da har loven fått gjort sin gjerning med ditt liv. Han har fått vist deg at framfor Gud, så er du fortapt. Det er det vi tenker på når vi snakker om å gå konkurs på seg selv. At du ser framfor Gud, så makter du ikke innfri. Det er ikke stoff i deg. Det er ikke material til å få dette til. Og så er det et ord i Johannes. Johannes 1, fra vers 12. Men alle den som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Men alle den som tok imot ham, dem. Vi hørte Dagfinn var inne på at så er det ingen fordømmelse for dem. De som har tatt imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Så kommer vi tilbake til det. Ja, men jeg vet ikke om jeg har klart å ta imot han. Hvordan sier jeg det? Jeg har prøvd så mange ganger å ta imot han, men jeg får det ikke skikkelig til. Hvem var det som hadde rett til å bli Guds barn? De som tror på hans navn. Hva betyr det? I Jesaja 9 så får vi møte under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredfyrste. Så vet vi Jesus er frelser. Han har så mange navn. De som tror på hans navn. Altså han heter frelser, for han er frelser. Han heter rådgiver, for han er rådgiver. Og hvis du tror at det Bibelen taler om Jesus er sant, så har du tatt imot han. For å tro på hans navn, det å tro at han er det han sier han er, et ord til, som Dagfinn var inne på i Romerne. Romerne 10. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Hva var det vi hørte? At vi tok til oss troen av forkynnelsen. Nei. Det står at troen kommer. Så kommer da troen. Hun kommer. Når du møter et menneske, så kan du på forhånd prøve å bestemme deg for han vil jeg ha tillit til. Og så møter du det mennesket, så kan du erfare at jeg har ikke tillit til han. Jeg vil, men jeg kan ikke. Jeg får det ikke til. Nei. For det er ikke opp til deg, men det er opp til han å skape tilliten. Sånn er det med Jesus. Jeg har lyst å vise et bilde før jeg går til det jeg tenkte å tale om rundt Abraham. Og jeg har advart Tore før jeg kom at jeg gjerne ikke er som alle andre og fyller ut kategorien som jeg burde. Så jeg vet at jeg kan gjerne prøve å få fram noen poeng på merkelige måter. I Efeserne 2,8 så står det for at nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke dere selv, det er Guds gave. Det som er så viktig for meg når jeg tar opp disse tingene, det er for at jeg ønsker ikke at det skal være noen som sitter igjen her og kjenner at dette må jeg jobbe for å få til. Penger, det er noe som fanger alle. Noe som virkelig kan peke oppmerksomhet mot det jeg vil si. Og penger, det er noe som egentlig, det er egentlig ikke verdt så mye sånn i utgangspunktet i forhold til det store bildet. Og derfor ikke jeg så redd for pengene. Men her har jeg en 200-lapp. Og han er min. Du skulle få rente, jeg lovte deg. Jeg hadde jo ikke kontanter. Han er min. Jeg har lånt han, men han er min. Og jeg bestemmer over han. Og sier at dette er troen, at dette er nåden. Så må jeg bare gå ned i salen. Nå la jeg den 200-lappen, se han, og den er din. Jeg skal ikke ha han tilbake. Og vi kan være enige om alle at han har ikke gjort noe for å fortjene han. Hvem var det som sprang så mange runder, var det deg? Du hadde jo fortjent det gavekortet på 200. Jeg tok to runder, følte jeg selv også fortjente det, men jeg fikk ingenting. Men du hadde gjort deg fortjent på alle vis til å få det gavekortet. Her blir han lagt på deg. Jeg spurte ikke om han ville ha han. Gjorde jeg vel? Jeg bare la han se han. Så er sannheten det at så lenge han har den 200-lappen, så er det hans. Han kan forvalte han hvordan han vil. Jeg bryr meg ikke om du kjøper snop for hele 200-lappen. Du kan gjøre hva du vil med han. Den er din. Helt ufortjent. Det var ikke noen prestasjon av han for å få han. Dette er troen. Når vi sitter og hører, så kommer troen. Helt ufortjent. Så har vi en mulighet, og det har han også. Hvis han vil, så kan han ta den 200-lappen og hive han. Den muligheten har han. Og hvis jeg er veldig tålmodig og greier det, så kommer jeg bort og så legger jeg den opp i fanget en gang til. Men det syvende siste er det opp til han. Om troen skal få lov å bli der. Det er klart at vi klarer ikke å bevare troen av egen kraft. For vi vil hive den vekk. Og heldigvis så har vi en som bevarer oss. Men vi har et ansvar for hva vi tillater i vårt liv og utsetter oss for. Vi har en fri vilje til å kunne velge om vi vil gå på møte eller ikke. Du har ikke en fri vilje til å velge Gud. Men av nåde er dere frelst ved tro. Dette er ikke dere selv, det er Guds gave. Troen er ufortjent. Ingen fortjener den mer, og ingen fortjener den mindre. Det er ikke noe du må prestere. Det er noe som blir lagt for deg. Og tror du at det er sant, den Jesus sier han er, så kan du gå imot alle anklager i ditt eget liv, i ditt eget kjød, og si jo visst, det står i mitt ord. Jeg er Guds barn. Jeg skal si et par ord om det som jeg skal begynne på. For ofte så har jeg ikke skålet på så lenge. Den har jeg hørt før. Jeg skal ikke... Jeg må få begynt på det, sånn at jeg vet jeg kommer i mål i morgen. Ellers må dere være her en dag ekstra. Og vi var inne på Abraham i går, da så vi mest på faren. Så ser vi fra kapittel 12. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til dette land som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så dro Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot dro med ham. I Jesaja 1,25 så står det, «Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som er lutsalt og skille ut alt ditt bly. Jeg vil igjen ta meg av deg.» Det vi så i går, det var at Abraham fikk et kall, men det var faren som ledet utgangen. Nå er far død, og Gud kommer på nytt til Abraham. Og gir han et kall. Gud gir jammen ikke opp så fort. Og det ser vi flere ganger at Abraham, han tar noen valg som ikke er et Guds vilje. Så vi fort kunne tenkt om at ja, men han kunne ikke vært brukende til noe. Men hva gjør Gud? Jo, han står fast på sitt løfte og på sitt kall. Abraham hadde en kamp, og det var kamp mot seg selv. Det var mot verdensånd, og det var mot Satan. Og det er kun den som gir seg over i Guds hender, i en sånn kamp, som kan seire. Og utfallet for Guds kall, det er avgjørende for frelse eller fortapelse. Når Gud kommer og kaller, så er det nådetid. Og mens vi er her på jorda, så kan vi få lov å falle ned for nådestolen. Men når tida har rundet ut, så er det kun domstolen som står igjen. Så i Hebreerne 3, vers 20, så står det, «I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret den dagen de utfordret meg i ørkenen.» Kallet av Abraham, det innebestemte noen nei til livet. For han fikk en beskjed: dra bort fra ditt land. Landet betydde mye for Abraham, og det gjør det for meg og deg òg. Gjennom mer enn vi innser. For Abraham var knytta til sitt land, og vi er knytta til vårt land, til vår plass der vi bor. Vi har vennskapet vårt der. Vi har en sikkerhet i der vi bor. Eiendeler, eiendom, trygghet. Og for mange å forlate dette, så kan det være tøft. Jeg beundrer de som har valgt å flytte ifra alt for en tjeneste for Jesus. Et kall koster dyrt. Og landet til Abraham var det han måtte tape for Gud. Tenk deg at du bor i et godt, rikt land. Og så får du bare beskjed om å reise, men du aner ikke hvor du skal hen. Det førte til at Abraham fikk det kallet, så måtte han si nei til verden som han levde i. I vår tid så er det nesten slutt på en sånn forkynnelse. Det er nesten slutt på at et ja til Kristus er et nei til verden. I dag så kan dette likestilles. Jeg kan gjøre begge deler. Troløse som dere er, sier Jakob, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdensvenn, blir Guds fiende. Det er vanskelig mange ganger å stå imot det verden mener og syns. Men skal vi vandre med Jesus, så kan vi ikke si ja til verden. Du som er ung her, har gjerne en tanke om ei framtid, en utdannelse, ekteskap, unger. Tar du Jesus med på dine valg? Mikkel Vigilius, han fortalte et veldig flott vitnesbyrd, som jeg vil ta fram helt til slutt nå. For han hadde en mann, jeg tror han var rundt 30 år, som ringte til han. Og så sier han det: jeg har funnet ei fantastisk jente. Hun er min store kjærlighet. Men hun er skilt. Og Mikkel Vigilius, han ble litt sett ut. For han forsto jo hva spørsmålet egentlig var. Og så spør Mikkel: hva var din overbevisning før du møtte denne kvinnen? Nei, da var min overbevisning om at det er synd. Mikkel anbefalte han til å fylle dette. Et år etterpå så traff han han på et møte der han forkynte. Og mannen kom glad og blid bort. Og så sier han: jeg vil så gjerne at du skal komme og hilse på min kone. Mikkel var usikker. Så sier denne mannen det: ja, altså, det var ikke hun jeg spurte om. men den kvinnen som Gud hadde utvalgt for meg. Det er mange mennesker som møter vanskelige valg. Jeg har en kamerat som er prest, og i den studietiden så møtte han en dame som han ble forelsket i. Som sto på litt andre syn enn det han sto på. Han lot du gå. Det er tøft gjort. For vi vet ikke følelser som skjer. Når vi møter et menneske vi blir betatt av. Så det er et lunge. Og det er oss andre som er her. La Gud få være med og styre disse valgene. For Gud vil deg bare godt. Og han vil ta seg av hver ene stein. Jeg tror ikke det blir velsignelser av å gå imot Guds ord. Det skal vi huske på. Men jeg tror det blir velsignelse av å stole på Guds ord. Så er det sånn at livet vil føre oss opp i vanskelige situasjoner, som vi gjerne selv har sett oss i, eller som andre har sett oss i. Så er det. Lyder vi Gud? Sier vi nei til verden? Eller følger vi Gud? Herre Jesus, må du ta deg av hver enkelt. Du ser det hjertet som har det vondt. Du må ta deg av det. I ditt navn. Amen.